5, ar trebui să-l și cunoaștem, este unul dintre versetele care le-am avut de învățat. Da? Haideți să citim aceste două versete. Suntem încă în această parte de avertizare. Da? Haideți să citim. Cineva să citească versetele 5 și 6. Bun. Pe voi înși vă încercați-vă. Care este contextul? Despre ce vorbim aici? Ce face Pavel și ce a făcut în toată această epistolă? Și a apărat propria lui autoritate și poziție și slujbă de apostol. Da? De ce? Pentru că această poziție și această autoritate era pusă la îndoială decât de corinteni. Care era cauza? Corintenii se uitau la învățătorii falși, la apostolii falși, ajunseseră să aibă niște criterii greșite în evaluarea lucrării, în evaluarea unui adevărat lucrător al lui Dumnezeu. Credeau că adevăratul succes constă în a fi plin de realizări, de succes, de toate lucrurile acestea, să ai putere să faci multe semne, minuni și așa mai departe, da? Și am văzut data trecută că în această ultima parte Pavel se îndreaptă spre ei și le zice: voi sunteți vinovați și este și responsabilitatea voastră că eu am ajuns să fiu nebun, între ghilimele, și să vorbesc ca un nebun. De ce? Pentru că era datoria voastră să mă apărați pe mine, să nu trebuiască să mă apăr eu însumi pe mine. Corintenii aveau acest stil și acum această atitudine de a-l cerceta pe Pavel, de a-l evalua pe Pavel și lucrarea lui. Puneau la îndoială lucrarea lui Pavel și faptul că Pavel era un adevărat apostol al lui Hristos, un adevărat mesager al lui Hristos. Și în acest moment, Pavel le spune acestor corinteni, pe care îi consideră creștini. Și Pavel se adresează unor creștini, nu trebuie să uităm lucrul acesta în această epistolă, dar ce le spune? Nu vă mai uitați în jur, ci uitați-vă la voi înșivă. Pe voi înșivă cercetați-vă. Pe voi înșivă încercați-vă. Deci, ăsta este un verset care vorbește despre autoexaminare. Autoexaminare. Și dacă veți primi la test, apropo că o astfel de întrebare despre ce vorbește 13 cu 5, este vorba despre, ăsta este subiectul, autoexaminarea, da? Bun. Pe voi înși vă cercetați-vă, zice Pavel, pe voi înși vă încercați-vă. Dar care este punctul de la care pleacă Pavel? Ce consideră Pavel? Când zice, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, ce ne spune lucrul acesta? Cum gândea Pavel cu privire la corinteni? Că este Domnul Iisus Hristos în ei sau că nu este? Că este, nu? Deci Pavel pornește de la această premiză și în acest context le spune lucrul acesta să se cerceteze. Uitați-vă la voi înșivă. Nu vedeți voi că Iisus Hristos lucrează în... că Iisus Hristos este în voi. Sigur, dacă vă uitați și nu descoperiți că Iisus Hristos, atunci spune El că sunteți lepădați. Ce înseamnă acest cuvânt lepădați? Înseamnă neapărat că v-ați pierdut mântuirea la asta? Poate duce cu gândul, dar nu la asta. Ce înseamnă cuvântul ăsta lepădați? Înseamnă a fi respins în urma unui test. A fi dezaprobat, da? În urma unui test, a cădea un test. Și oriunde în Scriptură găsim și în alte părți acest cuvânt lepădați, el face referire la creștini. Acum, autoexaminarea asta, sigur, Pavel îndeamnă pe cine îndeamnă să se autoexamineze? Pe oameni care nu sunt mântuiți sau care n-au nicio... Nu, pe creștinii îndeamnă să se autoexamineze. Ei, când te autoexaminezi, poate să existe, să înceapă să existe îndoială. Poate să înceapă să existe nesiguranță cu privire la faptul că Iisus Hristos este în voi. Poate? Eu zic că poate. Eu zic că poate. Acum, nesiguranța asta, de ce poate fi dată? De ce poate, ce poate să aducă în viața unui creștin nesiguranță cu privire la faptul că Iisus Hristos, că este în Hristos? Ce poate să aducă în viața unui creștin acest lucru? Păcatul, nu-i așa? Existența unui păcat continuu în viața creștinului aduce nesiguranță. Și care e soluția în această situație? Pocăința. Mărturisirea păcatului, pocăința, restaurarea în situațiile în care se poate, da, dacă ai greșit față de cineva sau așa. Asta aduce rezolvare. Ce altceva mai poate să aducă nesiguranță? Nu, deci mă refer în general. Ce poate să aducă nesiguranță? Și ne referim la termeni generali. Exact! O necunoaștere a învățăturilor Scripturii care dau această siguranță. Și care... Asta, ce vreau să subliniez aici? Că faptul că o persoană nu are siguranță nu înseamnă automat că nu e mântuită. Și nu putem pune egalitate între aceste lucruri. A existat în istorie oameni care au spus lucrul ăsta, că dacă cineva nu este sigur de mântuirea sa, înseamnă că de fapt nu este mântuit. Dar nu putem să punem această egalitate, da? Nesiguranța poate să fie dată de necunoașterea învățăturilor și atunci, care este soluția? Exact. Trebuie să, ca omul să se hrănească din cuvântul lui Dumnezeu, să meargă la cele pasaje care dau siguranță, da? Sigur, pentru cineva care se bazează pe Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor și pe lucrarea Lui pe cruce, pe harul lui Dumnezeu, plus, minus, nimic, un astfel de test, până la urmă, nu are niciun rost. Însă când venim la Corinteni și ne gândim că ei aveau probleme cu această perspectivă triumfalistică și concepții greșite și standarde greșite cu privire la ceea ce însemna lucrarea, un astfel de test își găsește rostul. Da? Pentru o persoană care este mândră și nu înțelege harul lui Dumnezeu și nu înțelege cât are nevoie de harul lui Dumnezeu, un astfel de test este foarte bun. Și testul efectiv care este? Îl găsim tot în Scriptură. Dacă ne ducem, de exemplu, în 1 Ioan. 1 Ioan ne dă niște teste acolo. Avem testul dragostei, nu? Testul ascultării de Dumnezeu, avem testul doctrinei corecte, da? Pentru o doctrină corectă, dragostea față de Dumnezeu, ascultarea, și spune acolo în Ioan că cine nu are aceste lucruri, într-adevăr, nu este creștin. Dar Pavel, deci, pune și îi îndeamnă să se autoexamineze pe ei în contextul acesta în care își apără propria lui apostolie. Și ce zice el în versetul 6? Dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem dezaprobați sau lepădați sau noi n-am căzut testul acesta. De ce zice Pavel lucrul ăsta? Zice, uitați-vă la voi înșivă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi. Ei, dacă recunoașteți că Iisus Hristos este în voi, că sunteți creștini, cine v-a adus învățătura asta? Zice Pavel. Eu, Pavel. Vreți o dovadă a apostoliei mele, uitați-vă, cercetați-vă pe voi înșivă. Ăsta este contextul acestui, a ceea ce spune Pavel aici. Exact, voi înșivă sunteți dovada aceasta. Uitați-vă în voi înșivă, cercetați-vă pe voi înșivă. Voi sunteți dovada faptului că Domnul Iisus Hristos a lucrat prin mine. Sigur, dacă voi cădeți acest test și ziceți că Iisus Hristos nu este în mine, atunci nu mai aveți până la urmă niciun drept ca să arătați cu degetul spre altcineva. Deci până la urmă îi pune într-o situație în care nu pot să dea decât un singur răspuns. Și să recunoască de fapt că Dumnezeu lucra prin Pavel. Versetul 7. Ce zice Pavel aici? Ne rugăm să nu faceți nimic rău, nu ca să apărăm noi aprobați, ci să faceți ceea ce este bine, chiar dacă noi am trece dezaprobați. Ce vedem? Ce ne spune? Ce spune Pavel aici? Ce era lucrul cel mai important pentru Pavel? Exact, ca ei să fie schimbați, ca ei să treacă testul, ca altceva, Dumnezeu să-și scoată gloria. Ce înseamnă să nu facă nimic rău? Să facă, să asculte, ei să asculte de Dumnezeu. Ce nu era important pentru Pavel? Am spus ce era important. Exact. Vedem, Pavel face aici un contrast și zice, chiar dacă noi înșine am părea dezaprobați, pentru Pavel nu era importantă imaginea lui proprie, exact. Exact, nu asta era lucru, deși era într-un fel pentru lucrare în general, dar prin contrast, mai important decât imaginea lui Pavel. Mai important decât apărarea lui și toate lucrurile astea, ce era? Erau ei. Ei trebuiau să înțeleagă că mai important decât toate acestea era ascultarea lor de Dumnezeu. Asta vrea Pavel să-i facă să înțeleagă că nu se apăra de dragul de a se apăra și de dragul imaginii sale, ci de dragul lor și a poziției lor în Hristos și ascultării lor de Hristos. Vedem aici inima lui Pavel, dar vedem și responsabilitatea noastră ca și creștini de a asculta de Dumnezeu. Versetul 8. Iarăși, e același context ca și versetul anterior. Ce zice Pavel? Nu pot face nimic care să nu fie în conformitate cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, cu adevărul Evangheliei. Așa? Exact. Și care ar fi putut fi soluția lui Pavel în acest context? Ca să înlăture această imagine și să aibă o imagine mai bună. Să schimbe mesajul un pic, să-l cosmetizeze un pic, să-l facă mai acceptabil și de către învățătorii falși, și de către corinteni și așa mai departe. Și Pavel zice, nu pot face lucrul acesta, nu pot face nimic împotriva adevărului, chiar dacă pot eu să apar ca și învățător fals. Chiar, dar nu pot decât să stau lângă adevăr. Spune el. Versetul următor.
Pentru că ne bucurăm sunteți puternici, dar pentru aceasta ne și rugăm de săvârșirea voastră.
Care este dorința lui Pavel? Creșterea lor. Ce înseamnă desăvârșire? Puternici în Hristos. Maturitate spirituală, nu? Asta înseamnă desăvârșirea în Hristos. Procesul acesta de sfințire din viața noastră și din viața lor, care duce spre maturitate și spre creșterea în ascultarea de Dumnezeu. Și apoi, versetul 10 încheie această prezentare a lui Pavel. Și ce spune el până la urmă? Ce zice Pavel aici? De ce le scrie aceste lucruri? De ce le trimite printr-o scrisoare? De ce nu s-a ocupat de aceste probleme direct? Să se ducă acolo, să le spună față în față care sunt problemele, să meargă cu autoritatea de apostol, să disciplineze ceea ce este de disciplinat și așa mai departe. De ce face lucrul acesta? De ce scrie Pavel această scrisoare? Așa.
Să le dea timp de gândire.
Exact. Exact. Așa e? Nu vedem când ne uităm în Scriptură, nu? Întotdeauna Dumnezeu... Ăsta e modul de lucru al lui Dumnezeu, nu-i așa? Întotdeauna Dumnezeu, când a judecat chiar și propriul său popor sau alte națiuni, da? Ne gândim la Ninive, da? Le-a dat oamenilor timp de pocăință. Timp de pocăință, nu-i așa? Este această perioadă în care să se gândească, să se pocăiască, să se întoarcă căile spre rău. Și ăsta e modul lui Dumnezeu de a lucra și vedem că este și modul lui Pavel de a face acest lucru. Le trimite această scrisoare ca ea să fie o amortizare între acel moment și momentul când se va întâlni. Dar care era problema? Păi dacă ei se pocăiau, și Pavel se duce acolo și găsește într-o stare bună. Cum urma să se comporte Pavel cu ei? Blând, smerit, cum a făcut-o și înainte. Și care era riscul? Care era riscul? Iară să zică, nu vedeți? Unii. Iară urma unii să zică, vedeți? Iară. A fost balaur în scrisoare și acum iară e slab. Dar Pavel zice, nu mă interesează. Nu asta e problema. Chiar dacă voi părea din nou slab și moale când voi fi în prezența voastră, nu asta e problema. Da. Exact. Exact. Dar Pavel zice, nu asta e problema. Și dacă important pentru mine e ca voi să vă pocăiți. Chiar dacă eu voi părea slab din nou când voi fi în prezența voastră, prefer să nu mă port cu asprime față de voi. Prefer ca voi să vă pocăiți și să mă port potrivit cu puterea pe care ne-a dat-o Domnul pentru ce? Pentru zidire. Da? Pavel avea o autoritate, avea o putere, dar pe care dorea să o folosească pentru zidirea bisericii din Corint. Și așa o folosește. Sigur că uneori, ca să zidești ceva, trebuie să și dărâmi anumite bariere și anumite obstacole din jur. Și uneori este nevoie de disciplinare și este nevoie de dărâmarea unor opoziții din sufletul nostru. Până la urmă, la astea sunt acolo, bariera păcatului și acele păcate care ne plac și care... de care nu vrem să ne lăsăm, trebuie dărâmate ca să mergem mai departe în desăvârșirea noastră. Da? Zice el, ne rugăm, versetul 9, pentru desăvârșirea voastră. Pavel se roagă pentru desăvârșirea și rețineți acest cuvânt. Pavel se roagă pentru desăvârșirea corintenilor. Și cu asta încheie această apărare a sa. Până la urmă, cum a fost vizita lui Pavel în Corint? A fost una plăcută? A fost una în care a trebuit să fie moale sau a trebuit să judece? Cum? Ce credeți? Pavel a scris Cartea Romani în timpul în care a fost în Corint și a stat în a treia vizită în Corint. Nu găsim în Cartea Romani vreo dovadă a faptului că existau probleme majore în biserica din Corint. Se pare că corintenii au primit bine scrisoarea lui Pavel și s-au pocăit și și-au schimbat atitudinea față de Pavel. De asemenea, găsim faptul că ei au terminat strângerea de fonduri pe care o începuseră. Deci, au ascultat și în acest domeniu de Pavel. De asemenea, Pavel a început să evangelizeze și regiunile din jurul Corintului. Și el n-ar fi făcut lucrul acesta dacă biserica din Corint încă avea probleme și avea nevoie mare de atenția lui. Deci, toate aceste lucruri ne fac să considerăm chiar și păstrarea acestei scrisori. Sigur, e providența lui Dumnezeu, dar chiar și păstrarea ei de către biserică ne arată faptul că în biserica din Corint lucrurile s-au schimbat în bine, că corintenii s-au pocăit și și-au schimbat atitudinea față de Pavel și față de lucrare. Încheierea. Versetele 11 la 14. Avem aici trei lucruri. Avem un îndemn, avem un salut și avem o binecuvântare. Versetele 11 și 12 reprezintă îndemnul. Versetul 11. Cine vrea să citească?
Acolo, fraților, bucurați-vă, este vârșit și vă fostiți încurajați, gândiți la fel, fiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi.
Cinci îndemnuri le dă Pavel aici, în acest verset. Care sunt ele? Încolo, fraților, fiți sănătoși sau bucurați-vă. E acel cuvânt tradus fiți sănătoși sau rămâneți cu bine. E o expresie, dar poate să însemne și efectiv bucurați-vă. De ce să se bucure? De ce trebuiau să se bucure? Trebuiau să se bucure pentru că aveau ocazia să se judece pe sine înșiși ca să nu fie judecați de Dumnezeu și să nu trebuiască să primească disciplinarea lui Dumnezeu în momentul în care el urma să fie prezent acolo. Dar mai mult, se puteau bucura în Domnul. Se puteau bucura de părtășia lor în Domnul. Exact, Domnul le-a dat har și Domnul ne dă nouă har. Și avem motive să ne bucurăm. Apoi, al doilea îndemn. Ce le zice? Desăvârșiți-vă. De-aia v-am zis să rețineți cuvântul. Ce zicea Pavel în versetul 9? Ne rugăm pentru desăvârșirea voastră și e clar că Dumnezeu este cel care dă harul și mijloacele în acest sens. Dar aici ce zice? Desăvârșiți-vă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că avem o responsabilitate în această desăvârșire. Da? În această maturizare, în acest proces de creștere. Ce însemna pentru ei desăvârșirea aceasta, specific în contextul a ceea ce le-a spus Pavel până acum? Ce însemna pentru ei? Pocăință? Da, dar mai specific. Care erau problemele lor? Da, spune Rodi. Așa? Dar la ce trebuiau să renunțe ei? Era problemă idolatria în Corint. Da. Trebuiau să renunțe la această idolatrie. Da? Altceva. La influența învățătorilor falși și trebuiau să schimbe atitudinea față de Pavel. Ce mai însemna? Ce mai presupunea aceasta? Așa? Relații sănătoase. Și chiar finalizarea strângerii de fonduri de ajutoare făcea parte din acest lucru. Vedeți, erau lucruri specifice. Erau lucruri concrete. Pavel le dă acea listă de păcate care existau în biserică și pe care ei trebuiau să le înlăture din viața lor. Asta însemna desăvârșirea. Nu este doar așa un cuvânt... Exact. Este un lucru practic. Da? Ce înseamnă desăvârșirea mea? Ce înseamnă desăvârșirea fiecăruia dintre noi? Fiecare trebuie să avem niște criterii. Care sunt lucrurile din viața mea care înseamnă desăvârșire, da? La care lucrez în acest proces de maturizare. Apoi, care era al treilea îndemn? Îmbărbătați-vă! Da? Cu ce trebuiau să se îmbărbăteze? Cum puteau să se îmbărbăteze? Exact, cu promisiunile cuvântului. Unul pe altul. Aveau cuvântul lui Dumnezeu, aveau îndemnurile pe care le primiseră de la Pavel, chiar și prin scrisoarea aceasta. Trebuiau să le folosească, să se încurajeze unii pe alții spre maturitate. Următorul îndemn. Gândiți la fel. Să existe această unitate de gândire între ei. Sigur, această unitate ce trebuia să aibă la bază? Aceeași învățătură, aceeași concepție cu privire la lucrare, aceeași atitudine chiar și față de Pavel, nu? Și față de lucrarea lui și autoritatea lui de apostol. Și în cele din urmă, trăiți în pace unii cu alții. Și cu cine? Sigur, întâi cu Dumnezeu, care este sursa păcii, unii cu alții, dar și cu Pavel. Nu-i așa? Și cu Pavel. Trăiți în pace. Bun. Toate aceste lucruri, ce ne arată? Desăvârșirea, bucuria, încurajarea, unitatea, pacea, toate presupun, da, sunt, și cum am spus, Domnul este cel care dă harul și puterea ca să fie atinse în viața credincioșilor, dar presupun un lucru, o lucrare, o acțiune din partea credincioșilor. Nu putem sta cu mâna în sân și să zicem, vrem să ne bucurăm, vrem să avem pace, vrem să avem unitate, vrem să avem să ne desăvârșim și vrem să ne încurajăm, dar nu vrem să facem absolut nimic în sensul ăsta. Nu se poate așa. Nu se poate așa. Nu se poate. Ne bazăm pe harul lui Dumnezeu pentru toate acestea, dar trebuie să fim activi în această direcție. Ei, și când toate aceste lucruri urmau să fie prezente în biserica din Corint, ce se spune Pavel? Versetul 12. Atunci? Puteau să se salute și puteau să spună unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Sigur, această sărutare sfântă era un obicei în vremea aceea, poate că astăzi un echivalent ar fi o strângere de mână, da? O brâncăleală, cum glumesc cu fratele Țurcaș. Dar ideea e... Puteau să facă lucrul ăsta din inimă, nu într-un mod ipocrit. Da? Deci, înainte de a putea face lucrul ăsta, trebuiau să existe cei îndemnurile dinainte, da? Legate de bucurie, de maturitate, de unire, de pace și așa mai departe. Salutul, versetul 13. Toți sfinții vă trimit sănătate. Care toți sfinții? Toți sfinții din lume? Nu, Pavel se referea la toți sfinții care erau în jurul lui. De unde scrie el? Din Macedonia scrie această scrisoare și probabil Pavel se gândea la sfinții din bisericile din Macedonia cu care avea contact în momentul scrierii acestei scrisori. Le spune, toți sfinții vă trimit sănătate. De ce oare le spune lucrul acesta? Ce le amintește acest salut corintenilor? Exact. Că nu sunt singuri. Nu sunt singuri. Corintenilor, nu sunteți voi singurii creștini rămași în lumea aceasta. Nu. Sunteți partea unui trup al lui Hristos, care se roagă pentru voi, nu? Care este, am văzut înainte că bisericile erau cu ochii pe corinteni să vadă cum reacționează, cum se vor pocăi, cum își vor schimba atitudinea. Nu sunteți singuri și noi trebuie să ne amintim că nu suntem singura biserică din lumea aceasta, da? Suntem într-un trup și trebuie să mijlocim unii pentru alții. Și apoi, versetul 14, este unul poate dintre cele mai citate versete din Scriptură, această binecuvântare. Sunt biserici în care pastorul încheie efectiv serviciul cu aceste cuvinte. Când pastorul a spus cuvintele astea, toată lumea știe că s-a încheiat serviciul. Nu mai trebuie să spună biserica este liberă. Da? Efectiv încheie cu această binecuvântare. Și ce spune această binecuvântare? Har, așa. Despre ce vorbește această binecuvântare? Trei lucruri. Harul Domnului Iisus Hristos. Ce elimină harul Domnului Iisus Hristos din viața noastră? Păcatul. Exact, meritele noastre. Pentru că dacă n-ar fi harul, elimină egoismul nostru, eul nostru. Pentru că Hristos s-a dezbrăcat pe sine. Nu-i așa? Despre asta vorbește harul Domnului Iisus Hristos. Dragostea lui Dumnezeu. Despre ce vorbește dragostea lui Dumnezeu? Ce elimină din viața corintenilor sau ar trebui să elimine din viața corintenilor și din viața noastră? Exact. Luptele, gelozia, cine-i mai ta egoismul, da? Competiția. Da? Exact. Și apoi, părtășia sau comuniunea Duhului Sfânt. Din nou, și ele, părtășia aceasta ce elimină? Certurile. Diviziunile. Nu-i așa? Toate trei. Dar ce este central aici? Până la urmă, în mod normal, care era ordinea? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Totuși oare de ce începe aici Pavel cu Fiul, nu cu Tatăl? Exact. Pentru că vorbește despre har și despre lucrarea Fiului ca un element central al întregului plan de mântuire a lui Dumnezeu. Da? Și ăsta este un verset foarte bun pentru ce? Pentru a demonstra și pentru a demonstra, dar despre ce vorbește? Despre Trinitate. Da? Vedem aici prezente într-un singur verset cele trei persoane ale Trinității. Da? Vorbește despre Tatăl, despre Fiul, despre Tatăl și despre Duhul Sfânt.